Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Og velkommen til en ny episode av Levels-podden. Her er Veka. Og sammen med meg så har jeg min faste co-host, Emilie.
Hei.
Ok, Emilie.
Ja?
Ok, før vi starter denne episoden, så det bare noen ting vi må feire litt.
Ja.
Du har vært I Tokyo, Kyoto, eller du har vært i Japan.
Ja.
Og hva skjedde?
Ja, vi ble forlovet.
Dere ble forlovet. Herregud, det så gøy. Nå skrek jeg litt inn I telefonen her.
Ja, men det var så gøy.
Altså, gratulerer så mye.
Tusen takk. Det var veldig, veldig kjekt. Det var en veldig flott by og en fantastisk reise. Og det var liksom en utrolig fin dag.
Det jo en av de tingene ja, som største I livet. Og det skjedde på Valentine's Day.
Det gjorde det.
Og vi snakket også om på Valentine's Day. Eller vi hadde en episode som gikk på det med liksom... parforhold og økonomi og hele pakka. Nå har dere jo virkelig liksom, ja, he put a ring on it.
Ja, det liksom, det vi snakket om det faktisk I går, at det sånn, selv om vi på en måte har vært sammen lenge, og vi har jo også liksom tatt på oss mye risiko sammen, hatt store lån, gjort mange ting som liksom forbundet med risiko da,
ja.
Så føles det liksom sånn at man blir sånn, ok, nå ble det veldig seriøst, men på en bra måte da, at sånn, Jeg vet ikke. Det var en veldig, veldig fin dag. Jeg gleder meg veldig til det veldig, kjekke året som kommer nå.
Veldig gøy. Dere har fått nytt dagen litt da I ettertid, og
det har vi.
Koser det?
Veldig. Vi har kost oss masse. Det har vært mye bobler og mye feiring, og
ja.
Håvard var veldig sød, for han sa liksom at det som så gøy med å på en måte at det skjer når man vekke, jo at man har en tiden. Feiring en dag, men man har liksom hele turen, så jeg følte at vi liksom feiret så mye da på den turen, og hadde liksom kjekke middager, og masse liksom bobler, og bare mye kos da.
Og det en ting du elsker, så det feiring.
Jeg elsker feire. Det gjør jeg absolutt. Jeg synes det livet for å feire de store og små øyeblikkene. Så det var veldig, veldig kjekt.
Det veldig gøy, og det veldig deilig å ha deg tilbake igjen.
Ja, det veldig herlig å være tilbake igjen I studiet. Jeg føler du har vært vekk lenge, jeg har vært vekk en liten stund også, og det at vi på en måte liksom nå tilbake og skal være I Oslo en periode, og kan sette oss ned og jobbe, og liksom, ja, komme oss tilbake.
Vi har mye å jobbe med.
Det har vært mye som har skjedd, og liksom, jeg tror den siste tiden har jo vist oss også hvor, på en måte, volatilt alt man tar mye risiko, man gjør mye investeringer I selskapet sitt, og det gjør man jo med tanken om at liksom aktivitet og bookinger og leveranser og alle sånne ting skal være det samme volumet som det har vært. Mm. Og så ser man hvor sårbar man blir når man kommer I perioder hvor man ikke har det samme trøkket. Da. Så det har jo vært en ganske sånn dyr lærepenge for oss.
Ja, vi skal jo være ærlige at vi I en litt tøff periode på jobb nå. Mm. Så det skal vi jo dele om I noen episoder som kommer litt lengre frem.
Mm.
Men det ikke det vi skal snakke om I dag.
Det det ikke.
Vi skal snakke om... Kan ikke du introdusere dagens tema?
Jo, altså jeg så en TikTok for noen dager siden som jeg synes var spennende. Og det handler om på en måte dette konseptet med at det sånn at man en periode, kanskje liksom når man begynner, ikke nødvendigvis når man liksom... ung og I 20 år, når man bygger seg opp og sånne ting, men når man kommer litt mer sånn, på det stadiet hvor vi nå da, og fremover, det sånn at de som på en måte, sånn som man sier, the nice guy finishes last,
ja.
Det sånn liksom, the nice woman finishes last, I forhold til liksom sånn, det caser hvor man kan være for snill da, hvor man kan gi for mye grace, hvor man kan liksom, at det å være liksom sånn, kanskje ha liksom sånn, moderlig energi, eller veldig sånn, at man liksom en sånn, ut av en trygghet for veldig mange men at man liksom, man setter alle andre sine liksom drømmer og håp og ambisjoner og sånne ting før sine egne behov da at du den personen som kommer sist I rekke på alle tingene
jeg tror det jo veldig sånn kvinnelige ting å gjøre, eller sånn, fordi man har et sånt liksom, modlig instinkt, at man tenker på andre først, og jeg kan, altså sånn, vi gjør det, vi har mange venner som gjør det, og jeg sier ikke at menn ikke gjør det samme, for det kan være det, men spesielt kvinner gjør jo det her. Og det ser vi også skje mye I arbeidslivet, og det kan jo føre til en del konsekvenser, eller det kan ha en ganske stor påvirkning på hvordan du utvikler deg I arbeidslivet, vil jeg jo si.
Definitivt, altså jeg tenker at de tingene man liksom, I begynnelsen så tror jeg det veldig sånn, ok, man prøver å finne ut av karrieren sin, man prøver å finne ut av hva jeg har lyst til å holde på med, man liksom, man jager litt.
Og man kanskje veldig på tilbudssida, fordi
veldig.
Du putter inn litt effort for å altså vise hvem du stå litt på, altså sånn, det veldig mange som har sånn flink pike-syndrom, jeg skal gjøre alt og prestere.
For det akkurat det, hva det som skjer når flink pike blir til liksom at man på en måte blir overkjørt da?
Ja, for det jo en balanse der, det liksom en grense på hvor du altså blir utnyttet, eller lar deg utnytte.
Ja.
Kanskje ikke bevisst, og det kanskje ikke noen som gjør det bevisst heller, Nei. Men det skjer, og så sitter man der med slips I postkassa og blir sliten, overarbeidet og kanskje ikke får noe særlig gjemt for det.
Man blir liksom en person som på en måte alltid sier ja, alltid nikker, alltid sånn, å, jeg kan ta på meg mer arbeidsoppgaver uten å gå opp I lønn, jeg kan liksom jeg kan kutte slekke til noen andre og ta på meg ting, jeg kan jeg klager ikke, jeg liksom på en måte har ikke innvendinger, jeg, altså sånn at man på en måte Man blir den personen som veldig mange regner med at bare skal
fikse det
og ordne det og egentlig ikke har noen complaints.
Jeg ser jo ofte at si at man I en jobb og så har man noen stillingstitel og det jo ofte ganske mange ting som man gjør som kanskje ikke inngår I den avtalen, men som sånn ok, men du gjør det, du har ansvar for det. I en bedrift så jobber man sammen som en team som man gir og tar litt. Men hvis det blir for mange av disse tingene, si at en person slutter, og så ansetter ikke selskapet ny, men så tar man på seg en del av den jobbloaden som denne personen har.
Ja.
Men du jobber egentlig 100% allerede, ja. Men så blir du ikke kompensert på det. Jeg tror det veldig mange som sånn, ja, men det må vi bare gjøre, den må vi ta. Og I noen tilfeller så kanskje, ok, greit, man må ta en liten del av det, men hvis man gjør det over lang tid, flere ganger,
ja.
Og ikke tar seg betalt for det, eller setter ned foten med at det ikke greit, eller sier nei,
ja.
Så får det konsekvenser. Og så tror jeg liksom, kanskje mange opplever det at du kan ikke si nei, for du tenker, hva gjør arbeidsgiver da, eller hvordan blir jeg sett på, blir jeg opplevd som vanskelig?
Blir jeg opplevd som streng, eller urimelig, eller alle disse tingene, og det sånn, det veldig mange menn, og mange menn jeg kjenner også, som har flink pikesyndrom.
Kjempe.
Og som veldig sånn, pliktoppfyllende, og veldig sånn ja, 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 og liksom sånn, mine behov kommer helt sist på rekken.
Tar alle kundene jeg kan, skal jobbe med karriere.
Ikke sant? Og hvis man på en måte har samme utvikling som det vi diskuterer nå, så kan jo dette skje, det jo ikke utelukkende en kvinneting.
Nei, absolutt ikke.
Men det at man på en måte... utviklingen fra å ha de tingene sånn, ok, man har flink gutt, flink pikesyndrom,
ja.
Til å bli liksom en sånn person som veldig complacent I sitt eget liv, og som tar på seg veldig mye uten å egentlig få igjen for det, og så kanskje på hjemmebane gjør de samme tingene, på en måte overkompensere og til stede for folk I livet sitt, uten at man noen gang vurderer liksom, ok, jeg sliten, trenger jeg påfyll, trenger jeg liksom, hva det jeg trenger på en måte, at man oppi alt det, og kanskje over flere år da, aldri liksom sånn, sett seg ned og sånn, vil jeg disse tingene? Vil jeg egentlig jobbe med det jeg holder på med nå? Jeg liksom inspirert, motivert? Jeg liksom på et sted I livet som jeg ønsker meg da? Eller jeg egentlig liksom sånn, ok, hjemme så jeg den personen som fikser, ordner, rydder, planlegger og tenker og bruke tiden min på å planlegge, ok, om 2 uker så det den bursdagen,
ja,
om, om 5 måneder skal vi på den turen, jeg må boke det, vi må ha den forsikringen, vi må, altså, I tillegg til alt annet som hverdagslige ting, og så man på jobb den personen som plukker opp, og som føler på ansvaret, etter at andre gjerne sånn, ja, ok, men jeg vet at den personen rydder opp, så jeg trenger ikke liksom, jeg vet at alle har ting I sin jobb som gjerne sånn, ok, ja, om det å boke et møte, eller om det å boke lunsjen, tenk
eller man
det,
tar liksom ansvar for noe for fellesen.
Tar et ansvar for fellesen, liksom, da man blir støkk med mange av de jobbene som, jeg så det mye når jeg jobbet i en annen jobb, og liksom sånn, jeg så det på tvers av andre bransjer også, men jeg så at veldig mange av de, kanskje uforskjente oppgavene da, som om det å planlegge julebordet, eller om det å planlegge liksom en afterwork, eller om det å ta et sosialt initiativ for grupper. Når du begynner i 20-årene og begynner å jobbe, så er det veldig gøy å ta på seg de arbeidsoppgavene, for det sånn, å herregud, ja, vi skal ut, vi skal ta en øl med gjengen, sånn og sånn.
Og det jo, jeg skal jo si at liksom, når man kommer inn i en bedrift, så det jo kanskje gøy å komme inn med team, være med på disse tingene, man har kanskje kapasitet til det, også fordi det en ting som kanskje går på dugnad litt, men når det samme skjer for liksom, samme person gjentatte ganger.
Ja, og over tid så utvikler det seg jo til at det ikke bare var liksom, på en måte, altså jeg antar jo at hvis du kommer inn som jurist et sted, så er ikke jobben din å planlegge et julebord, eller hvis du kommer inn som liksom økonom et sted, så er ikke på en måte din arbeidsoppgave sosiale vinlotteri eller hva enn det, og det tror jeg er gøy når du begynner å jobbe. Og så blir det bare det at man etter hvert, når du ser det fra et fugleperspektiv, så ser du at alle oppgavene i denne arbeidsplassen som ikke handler om å faktisk, altså faktisk jobbe på et prosjekt, faktisk liksom øke sjansene dine til at du kommer deg videre i karrieren din,
lønnsforhøyelse,
alle de tingene der,
det jo, det går jo på bekostning av det, for det sånn, ok,
det gjør jo det etter hvert.
Ok, du Emilie, du arrangerte tidenes julebord for bedriften din.
Så blir man støkk med den jobben.
Men det er jo ikke kanskje grunnlag for at du skal få høyere lønn. Nei. Mens jeg, så for eksempel da, hadde muligheten hvis du arrangerte julebord, så hadde jeg mulighet til å ta på meg 3 ekstra kunder, selge for 3 millioner. Og jeg har konkret bevis på at, ok, shit, Rebecca, hun genererte 3 millioner ekstra til bedriften i år, i tillegg til de prosjektene hun allerede har. Hun for 30 000 i lønnsøkning i år. Og der stiller vi ulikt, og det er på en måte, du kan tenke, ok, greit, Emilie tok noe for det sosiale, kom inn, viste hva hun var god for, men jeg tror hvis det går på bekostning andre ting hun kunne gjort over lang tid, så er jo det tullete. Jeg hadde en kunde på consulting hvor vi snakket om akkurat det her, hvor veldig liksom klassisk eksempel på at en jente da, hadde en bra stilling i et bra selskap, masse ressurser, og fått, nå skal jeg bruke eventer som eksempel, og det er litt ironisk fordi vi jobber med det og vi genererer business av det, men det er veldig sånn klassisk, fått i oppgave å arrangere alle eventene som bedriften hadde. Det var egentlig ikke en del av jobben, og det var snakk om liksom, ja, 6 eventer, ganske store business-eventer, planlegging, koordinering av mennesker. Og det er jo en fulltidsjobb. Vi har egne, vi jobber jo med eventbyråer hvor det er jobben til prosjektledere. De har kanskje 6 eventer i løpet av året, og det skal denne personen da løse alene i tillegg til sin jobb med kunder, oppfølging og alt annet. Og hun måtte delte litt sånn frustrasjon rundt at ok, nå er det bare en forventning til at det bare gjør jeg.
Det ordner bare du. Ja.
Og jeg får ikke noe ekstra for det. Nå har jeg gjort det på 3 året, så hun må sette seg ned med sjefen sin og si sånn,
dette er
ikke
jobben.
Det går ikke lenger.
Nei.
Og det er liksom en ting at en ting er sånn, ok, kanskje første året så er det sånn, Emilie, jævlig kult julebord, det var skikkelig, skikkelig gøy, men så er det bare forventet på år 3 og 4 at det blir sånn.
Og en ting er hvis dette er noe du faktisk har lyst til å gjøre, jeg fant jo meg selv i situasjoner hvor jeg var veldig liksom påpasselig på å si nei til ting som var utenfor jobben min, som ikke var ting som kunne lede til en forfremmelse eller til en lønnsforhøyelse, at ting sånn som å organisere, fasilitere, administrere, arrangere, er ting som damer generelt blir spurt om å gjøre i større grad enn menn.
Ja, og det er kanskje gode på det også.
Jo, men det er ikke det du er der for. Nei. Jeg har kanskje tatt en bachelor i økonomi for å boke møterom eller ting til et kundeevent som ikke er en del av jobben min.
Nei.
Hadde jeg hatt det som stillingstitelen min, så hadde det vært det jeg var der for, men det er ikke derfor jeg er her. Og det tar ut tid i min hverdag hvor jeg kunne jobbet på ting som er på en måte inntektsgivende og på en måte kundebasert.
Ja.
Sånn at liksom, det er disse tingene over tid som gjør at ikke bare er det ting, altså du tar ut tid fra jobben din til å fokusere på ting som ikke er inntektsgivende, men det er også det man tenker personen har gjort. Så hvis jeg er lederen i en avdeling og ser at okay, alle gangene jeg ser Rebecca, så er hun liksom står med en kake i hånden eller på vei til vinmonopolet for å kjøpe til vinlotteriet, eller er på vei med julenissehatt fordi hun arrangerer julefesten, Mens hver gang jeg ser Marius, så han liksom I et kundemøte, holder en presentasjon. Det handler jo også om omdømme.
Absolutt.
I en bedrift så handler det jo veldig mye om inntrykket du gir til folk, og assosiasjonene du gir til folk. Mm. Sånn at det at du da har blitt assosiert med dere Rebecca, hun superhyggelige som alltid ordner verdens beste fest, dette her altså vi jobber jo faktisk med fest,
ja.
Så vi skal ikke si at dette her jo I relasjoner hvor dette ikke jobben din. Så ja. Du ansatt som eventansvarlig, så det noe helt annet.
Og det trenger jo ikke nødvendigvis å være disse tingene, det kan være sånn, og kan ikke du bare slenge sammen den presentasjonen, eller du så god på å lage litt grafisk, vi hyrer ikke inn noen som grafisk designer, men du ganske flink I disse programmene, så kan ikke du bare
ja, kanskje du bare tar på deg den sosiale mediehatten, for du jo så god med Instagram og sånn.
Kan du ikke kjøre opp og hente det på lagret? Kan ikke du gå og rydde, altså Altså, sånn, kan ikke du ta litt charge for det personalrommet?
Eller litt sånn, å, denne personen har bursdag, vi burde vel ordne et eller annet, hvem kan ordne liksom?
Rebecca, kan ikke du bare pimpe opp det rommet, for du ganske flink til det, gjøre det litt koselig.
Ja, det mange sånne eksempler, og jeg tror liksom at det, I begynnelsen av karrieren, når man ung, så det gøy å gjøre disse tingene, og jeg tror at liksom, de tingene der, koblet med flink pike, det gjør jo at liksom sånn, de aller fleste som har dette, altså flink pike-syndrom, de gjør jo alle disse tingene, og så gjør de I tillegg jobben sin.
Ja.
Og så går det på bekostning etter hvert, når folk begynner, når man ser at okay, den personen som jeg blir ansatt sammen med, han jo leder nå, og har 4 ansatte, ja. Mens jeg sitter her og bruker halve året på å planlegge sosiale arrangement, og fremdeles prøver å opprettholde kundeporteføljen min.
Ja, det jo liksom noe om det. Og jeg tenker, du kommer jo litt fram med corporate bakgrunn, og jeg tenker at, tror du det en sånn generell sånn mentalitet med at for eksempel de nye som kommer da, må jobbe en del gratis for å bevise hva de gode for, og tror du at de får igjen for det?
Ja og nei. Altså, ja, de må jobbe gratis og gjøre ting I starten. Altså,
for det jo en del av å liksom, ok, du vil klatre kanskje da?
Og får du noe igjen for ditt på? Nei, du får ingenting igjen for det. Og en av de tingene som jeg spurte om første gang når dette skjedde, så var jeg sånn, ok, nå bare tar jeg random navn. Ola og Lars, de har jobbet her I 30 år. Jeg kan være banne på at de aldri har blitt spurt om å fikse et julebord, eller en sommerfest, eller
ja.
Hvorfor føler du at det enklere å spørre Toril, som også har jobbet her I 30 år, hun har gjort dette her 10 ganger før hun. Men Ola og Lars, de har aldri blitt spurt engang. Og verre, de har aldri blitt vurdert til å ta ansvar engang. Ja. Det liksom sånn valgfri inkompetens.
Men tror du da som arbeidsgiver, som velger å spørre Toril at man egentlig ikke ser det helt, at man, ok, men det er jo convenient fordi Toril har gjort det god på det, krever ikke noe ekstra ting, men så hadde du spurt Harald og Are.
Så, ja, men da hadde det kanskje blitt noe annet, men det det jeg tror man nødt til å liksom, man må anerkjenne at det greit. Ja. Det litt sånn at det, liksom, hvis du hjemme har et sånn kontrollbehov om at sånn, ok, jeg spør ikke Håvard om å reie opp senga, for da vet jeg at han ser litt annerledes ut enn hvis jeg gjør det. Nå ikke dette, altså, det skjer ikke hos oss, men,
jo, men, godt,
liksom. Men liksom, da må man også være inneforstått med at den sommerfesten, hvis Ola og Lars planlegger den, blir kanskje litt annerledes. Mm. Men det noe også greit.
Ja.
At sånn, jeg tror ikke folk gjør det med vilje,
absolutt
men jeg tror
ikke.
At over tid så blir det enklere å spørre de som alltid sier ja. Min respons var sånn, ja, det jo litt løye og ironisk nå, for nå jobber jeg med event, men jeg var bare sånn, jeg driter jo I event. Ja. Jeg drømmer ikke om å lage liksom, en dekorasjon, eller liksom, har lyst til å deale med logistikken rundt invitasjoner, eller liksom, jeg bryr meg jo ikke om disse tingene. På lik linje så satt der gjerne han Lars da, som hadde jobbet der I 30 år, og som hadde en veldig sånn tradisjonell, maskulin jobb, og hadde vært aksjemegler, alle disse tingene, som aldri hadde blitt spurt om dette, som egentlig elsker det, men som aldri hadde fått spørsmålet.
Ja.
Så liksom, det som jeg ser liksom sånn nå I fugleperspektiv, jo at de tingene som du gjerne tenker gøy der og da, blir de tingene som feller deg litt. Senere, fordi at når du har brukt, og alle vet jo som har vært med arrangert et eller annet, om det en sommerfest eller et julebord, hvor mange timer så går med på det, i en periode hvor gjerne veldig mange andre ringer kundeporteføljen sin, bukker opp møter for det året som kommer, liksom gjør veldig mye som ikke nødvendigvis den ene aktiviteten, men som kumulativt gir deg veldig mye over et helt år, da, og spesielt en karriere. Og det en felle som veldig mange damer kommer, og også selvfølgelig mange menn.
Mm, men det liksom kanskje mer typisk. Jeg tror liksom, som en ansatt I et selskap, så tror jeg det viktig å liksom, det jo noen som veldig sånn, de på en jobb, har det bra, kanskje det å planlegge, nå bruker vi det som et gjennomgående eksempel her, gi litt ekstra til deres hverdag, de kan altså sånn, de synes det gøy og komfortable med det, så jeg tenker at greit. Men hvis du synes det blir mye, eller føler at det en forventning for at du skal det, og så tenker jeg, sett deg litt, lag en liten plan på hva som dine mål I selskapet. Skal du være her? Skal du vokse? Vil du ha mer lønn? Trenger du mer lønn for å ta opp lån? Mm. For å reise på ferie med familien? Altså sånn, det jo veldig mange faktorer der som gjør at altså sånn, at du burde gå opp den løypa.
Ja, og ta det opp også, fordi liksom sånn, prøv å lage en lista over ting som sånn, nå har vi snakket mye om det å arrangere ting, for jeg tror det noe som veldig mange
har spurt om. Det sånn klassisk eksempel.
Klassisk eksempel, men andre ting kan være sånn, og det kanskje en lunsjordning, så du in charge av å bestille fra, bestille matvarer som blir levert til kontoret, eller gå ut og handle lunsjen, eller sette på plass det, eller ordne det. Du den som alltid ordner bursdagskort og en flaske vin til de som har bursdag, eller bestiller kake, eller bestiller lunsj inn til et møte. At sånn, prøv å lage deg en oversikt over de tingene, for at noen av tingene kan være ting som du synes veldig hyggelig. Kanskje du elsker dette med å planlegge den årlige sommerfesten.
Og jeg skal så skyte inn en ting her, at for eksempel I startup, hvor det mangler systemer på ting, og ting litt sånn I oppbyggingsfasen, så må man kanskje...
Da gjør jo alle alt.
Da gjør alle alt. Så jeg tenker at, jeg sier ikke at det unntaket, men da kan man være med på å tilrettelegge og lage løsninger, for at det ikke blir noen sånn ting man henger seg opp I. Hvis du synes det kjedelig å arrangere, eller bestille lunsj, gå til sjefen din og si sånn, jeg foreslår at vi gjør det her for å optimalisere. Fordi, det her skjer jo mye I store selskaper, men det skjer også I små selskaper, og så må man jo tenke litt på situasjonen til til selskapet, og putte kanskje grønndraten litt på, men jeg tror det liksom viktig å viktig å på en måte differensiere litt her. Mm. Og så tenker jeg at I stedet for å bare si sånn nei, det vil jeg ikke, eller kan jeg ikke, komme med for eksempel et alternativ forslag.
Men det som viktig, og det et godt poeng, det du sier med at ting annerledes I en mindre bedrift, da det veldig mange, sånn, da har mange veldig mange hatter.
Mm.
En viktig ting der jo også at begynner du I en startup, så det jo også veldig sannsynlig at du uten noe som helst arbeidserfaring kan komme inn og ha meninger, men også at du kanskje kommer inn som prosjektleder.
Mm.
Mens begynner du I Deloitte, så begynner du sure shit, ikke som prosjektleder.
Nei.
Da jobber du gjerne 5 år beinhardt for å få den titelen.
Ja.
Sant? Sånn at du kommer jo også inn med mye mer, altså sånn, du kan ha jobb 2 år, og så blir du ansatt I en startup og kan være head of marketing. Det ville du ikke sånn, det gjorde jo jeg når jeg startet med å jobbe. Jeg fikk jo en veldig, liksom I hermetegn, høy titel tidlig, fordi at jeg begynte I et veldig lite selskap.
Ja.
Det betydde jo at, ja, ok, jeg var head of marketing, men jeg var jo også copyright-ansvarlig, koordinerer med alle koderne, jeg lagte sosiale medieting, jeg gjorde jo veldig mye.
Ja.
Sånn at det jo også en god av å være I en mindre bedrift. At, ok, ja, det kan være at du må springe og gjøre det, det kan være at du må planlegge noen eventer, det kan være at du... Men du får jo også veldig mye tilbake igjen med tanke på at du liksom kan ha titelen senior prosjektleder selv om du har jobbet I 2 år.
Mm.
Det jo noe som folk I for eksempel IT-bransjen kanskje bruker 15 år på å si at altså, bygge seg opp det da.
Mm.
Du kan være partner, du kan være markedsføringsansvarlig, du kan være Zoom-ansvarlig. Ting som egentlig I andre kontekster kanskje krever at du har jobbet mye lenger da.
Ja.
Så det jo en benefit til å være I et mindre selskap.
Ja, og jeg tenker jo, du må jo se litt på kanskje situasjonen, eller sånn situasjonen du I da.
Ja.
Og så det noen greier til å liksom sammenligne seg litt, jeg tror. En god ting jo på en måte kanskje se litt hva de gjør I lignende bedrifter, eller I lignende selskaper, så får man litt mer, og snakke litt med folk, liksom. Det er kanskje en annen ting, at jeg tror, spesielt kanskje med mange med flink pike, eller flink guttsyndrom, holder mye for seg selv. Mm. Og så går man og så bygger man opp en sånn der jeg kan ikke si det fordi jeg vil ikke klage, eller det blir for mye. Jeg bare sakker opp på en måte hvor du skal prestere. Og så tar man med disse hjem, så blir man ekstremt sliten. Og så kanskje går det utover de man bor med, eller seg selv, at man blir etterslutt utbrent. Så jeg tror liksom det der og så på en måte ta det for det der, og ikke bare sakker opp, det tror jeg også man må bli litt bedre på. Vi nordmenn er ikke så veldig gode på det.
Nei.
For det litt sånn jeg tror egentlig ingen har problem med å prate om det nå, først så begynner den praten, men kanskje vanskelig å ta opp da.
Ja, men også, dette jo også en oppfordring til å si mer nei.
Ja.
Altså sånn, hvis noen spør deg om å gjøre noe som utenfor ditt, og nå tenker jeg liksom ikke at du i en bedrift med 3 personer, hvor alle gjør alt, hvor liksom grunderen av selskapet står og plukker søppel litt inn i år, altså sånn, der alle gjør alt, men det å være i en plass hvor liksom, sier at du jobber i et stort konsulentbyrå da, og du ansatt for å være på en måte prosjektleder.
Men Emilie, kan ikke du bare sende ut nyhetsbrevet vårt hver fredag?
Jo, eller kan du liksom bare arrangere sommerfesten hvert år? Bare si nei. Bare være sånn, du liksom sånn, jeg happy til å ta på meg andre ting, liksom sånn, vil jeg da ha lavere forventninger til på en måte kundeportføljen min, fordi at jeg kommer til å bruke 50 timer på dette, liksom.
Mm.
Eller må jeg fremdeles fakturere like mye til kunder? Altså sånn, du kan stille spørsmål, og du kan si nei. Og to, for de folkene som hører på dette, som avdelingsledere, som har ansatte, som ledere, som eier selskap, tenk veldig nøye igjen på hvem og hvorfor dere ber folk om å gjøre noe. Fordi hvis du spør Rebecca om å ta ansvar for sommerfesten, fordi at du vet at hun ikke tør å si nei, så er det dårlig ledelse, mener jeg. Og det samme gjelder for venner. At sånn, hvis du har en venn som frisør, ikke spør hva kan du gjøre denne jobben gratis, fordi at du tror at den personen kommer til å si ja.
Ja.
Det er jo virke til den personen, det er yrke til den personen, det er det de tjener penger på.
Ja.
Om det er en person som på en måte, sånn som du da, du driver med events, ikke spør deg om at du kan gjøre masse gratis eventgreier for alle du kjenner.
Mm-mm.
En ting er liksom sånn bestevenninner de, eller liksom, men det å liksom være sånn en person fra videregående som ringer deg og er sånn, du skulle gjerne hatt noe. Ja. Kunne du bare ha liksom...
Kunne jeg lånt i palmen?
Ikke gjør det liksom.
Nei, ikke gjør det.
Ikke, og spesielt ikke hvis du tror at den personen ikke tør å si nei, eller kommer til å si nei for at de er så hyggelige.
Og så tror jeg har et godt eksempel på en venninne også, som har gått noen runder med seg selv for å liksom prøve å finne litt sin plass, og liksom, ok, hva skal jeg drive med? Endelig funnet en jobb som er en startup, og har mange muligheter å utvikle seg, og blir satt litt i en oppgave som hun bare... Det her er det ikke for meg. Hun har veldig sånn tydelig klarhet i hva hun er god på, og hva hun vil, og hva hun absolutt ikke er god på. Og hun har tatt en samtale med sjefen sin, og vært sånn at hun elsker å være på jobben her. Jeg ser mye potensial, jeg synes det er gøy. Men de oppgavene her, de sliter jeg med.
Mm.
Det passer ikke til meg, og det er egentlig ikke en del av liksom, min jobb. Og så har, for hun har fått mye forespørsmål om å liksom ta på seg disse tingene ting kan gjøre, og hun bare, jeg er veldig åpen for å gjøre mye jobb og ta på meg arbeidsoppgaver, men jeg er interessert i det her, eller jeg er bedre på det her, så gi meg gjerne det. Og jeg tror at som leder, så tror jeg det er mye lettere for en sjef, for en leder, å navigere, ok, Kristine vet hva hun vil, hun er interessert i å jobbe, og så får vi utnytte henne som ressurser veldig mye, nå outveger det sin på telefonen.
Nei, men hun er jo superflinke, og det er jo akkurat det vi ber folk om å gjøre, vær tydelig med de tingene du er ansatt for å gjøre, og jeg tror sånn, jeg har vært den personen så mange ganger, jeg har vært den personen som sier liksom, ok, det er supert at du ber meg om å gjøre disse tingene, men disse tingene er ikke inntektsgivende.
Nei.
Disse tingene er ikke, det er ikke liksom nye kunder, det er ikke ny inntekt, det er ikke mer salg, det er ikke liksom karrieredrivende faktorer, det er sosiale ting, admin ting, org ting, som egentlig ikke er en del av jobben min, og som på sikt vil gjøre at jeg kommer til å ha mindre tid til å gjøre faktisk jobben min.
Ja.
Og det tror jeg er liksom sånn, hyller hun for at hun sier fra om det. Det er dritbra, det er akkurat det vi ber folk om å gjøre. Det er supersterkt, og det at hun som er såpass ung og liksom ny i karrieren sin, gjør det nå, vil ha milevis å si for henne 10-15 år frem i tid, fordi at hun, da har hun en take no shit mentality, hun er sånn, vet du hva, dette er det jeg gir ansett for å gjøre, dette er det jeg skal gjøre her.
Men hun gikk også gjennom en prosess hvor hun var i en jobb som hun ikke trevdes i, som tok så mye energi, og på en måte ble kjørt. Altså så ble jeg rett og slett veldig utbrent og mistet motivasjonen for ting, at jeg måtte komme dit. Så det er sånn at det er kjipt hvis du må gå så langt, og så må man bruke tid på å bygge seg opp igjen, ja, og finne tilbake til motivasjonen. Sånn, prøv å adressere det når du står i det eller opplever det, for hun var nok veldig god på bare ok, sakker opp og gå videre med det på en måte.
Men det er bra at du har lært nå da. Det er jo veldig mange som går på den smellen 1000 ganger da, og så vil det på en måte aldri, det endrer seg aldri da, de gjør den smellen eller den feilen der 5 ganger, og så
Og da tror jeg liksom, sånn som henne da, som opplever å ha en sykt bra arbeidsplass nå, og trives så godt, og får være med å utvikle, liksom, definere rollen sin litt da.
Ja, det jo kjempekult, og det, det jo en del av liksom sånn, at når man sier fra, så får man jo også et annet. Altså, vi i alt vi gjør, lærer andre folk hvordan de kan behandle oss. Sånn at det å bare si fra om at sånn, hei, dette her det jeg liksom forventer, dette det, dette det jeg ansett for å gjøre, dette mine rammer, da får du også en helt annen respons. Da blir det en person sånn, oi shit, det faktisk ikke deres jobb å gjøre dette, dette eller dette.
Ja.
Og så blir man mer obs på det, så kan det godt være at i en liten bedrift så man nødt til å gjøre noe av det.
Absolutt. En annen ting som jeg vil linke på her, jo egentlig det samarbeidet mellom bedrifter, seg imellom, hvor en person eller en bedrift leverer en tjeneste til en annen bedrift, kanskje om et felles prosjekt, hvor vi ser at veldig mange små bedrifter spesielt, kanskje startups, som må gi og gi og gi og gi, og ansatte, eller sånn bedriften som helhet, synes det vanskelig å sette grenser. Fordi du jobber med en stor, kanskje anerkjent kunde, med mye midler, og man heldig som har fått en jobb.
Ja.
Det å kunne sette grenser der jo egentlig veldig det samme. Så jeg tror, det har vi gått veldig, veldig mange runder på. Og jeg tenker at det samme her, at ok, ting skjer, en kunde har en forventning, så må man sette grenser og si nei, så kan man si ja til mye, for du vil være service-minded og sånne ting, men alt til en viss grad. Og jeg tenker jo, i samme situasjon her, opplever man en form for urimelighet med tanke på forventning eller pris eller noe. Det beste, men også veldig vanskelig, kanskje, det føles hvertfall vanskelig, jeg synes i hvert fall noen sånne ting kan være vanskelig, er å sette seg ned og ta den praten. Der er du ekstremt god, vet du. Jeg ringer XYZ, og så sier jeg at det her situasjonen, og så jobber jeg mot at vi skal finne en løsning. For du er sånn, du kan flagge at det her funker ikke for oss, eller det er ikke sånn vi ønsker å jobbe, vi ønsker å imøtekomme dere. Og det er liksom litt det samme, fordi jeg tror veldig mange som kanskje jobber for en bedrift, har ikke noe problem med å ta de samtalene når de jobber med en kunde på prosjekt, men de sliter med å ta de avgjørelsene for seg selv.
Definitivt, og sånn, det handler jo litt om, jeg tror i hvert fall at det som er gjennomstyrende når man tar de tingene, handler jo også mye om liksom, hva er det man verdsetter sin egen tid, hva tenker man at man er verdt, sånn i form av liksom, hva arbeid man skal gjøre, hva timespris man skal ha, alle de tingene der, at sånn, det er viktig når man driver for seg selv og har en stolthet i det man leverer, at man ikke hele tiden skal være sånn, å nå har man priset seg ut, nå har man sånn og sånn og sånn, at Man har tatt en vurdering på at dette er det vi trenger for at dette skal gå rundt.
Ja.
Jobben vår er ikke å supplere andre kommersielle bedrifter med deres bunnlinje. Det er faktisk også å sørge for at vi har et lønnsomt prosjekt eller en lønnsom bedrift, og de som alltid er sånn, å nei, men det er for dyrt og det er for dyrt. Det sier veldig mye om hva de tenker om verdien av sin egen tid. De går rundt og er usikre på om at det de faktisk leverer samsvarer med en pris. De er sånn som på en måte pruter seg selv ned i veldig mange settinger. Er sånn, nei, nei, men det er jo alt for dyrt. De kommer til å synes det er dyrt og sånn og sånn. Mens andre folk er sånn, dette er det det koster. Og så blir det kanskje positivt overrasket at den personen sier, ok, let's go. Det er ikke noe diskusjon på en måte. Men de som alltid forhandler seg selv ned og alltid er sånn, nei, men det er alt for dyrt. Og så kutter de ned sine egne priser med kanskje 20%, 30%, 40% før de i det hele tatt har fått tilbakemelding fra kunden. Det røyk for tjenesten din, liksom. De folkene der skyter seg selv i beinet, de tisser seg selv på leggen for å holde seg varm i et sekund. Det er liksom sånn, det funker aldri, og det er veldig selvtillitsbasert. Absolutt. Det er selvfølelse, det er liksom hva du tror at du selv er verdt.
Og jeg tror, vi er jo mennesker med følelser, og det er jo en del som på en måte tar følelsene sine inn i disse avgjørelsene, og liksom klarer ikke å distansere seg helt fra at det her er liksom det her er transaksjoner, og liksom, i veldig mange tilfeller jobber man jo med både mennesker og ting, da, så er det sånn en balanse her, men at man prøver å liksom ta på seg litt den der, ja, verdihatten, og så må man tenke på at hvis du selger en produkt eller tjeneste, så har jo det også en merverdi til kunden, altså sånn, de får en produkt, men det gjør jo noe, de kjøper jo denne tjenesten for å gi dem noe mer, på en måte, så du kan ta det betalt for det, eller du kan på en måte legge deg der du føler at det er verdt, da.
Altså vi så det jo masse med for eksempel boligstyling da. Jeg liksom satt der og så på regnskapene til folk og tenkte sånn, hvordan i all verden går dette rundt?
Ja.
Og det hadde jo veldig mye av det der med at, åja, oh nei, men det greit at megler eller fotograf eller sånne ting prissetter tjenestene sine, men det at man fysisk på en måte styler en hel leilighet, tar med møbler, frakter alt, altså sånn, alle de tingene som en del av det, det skal liksom prises lavere, fordi at det ikke en viktig nok tjeneste, eller det ikke en sånn... Så jeg var bare sånn, jeg skjønner ikke hvordan dette går rundt for veldig mange bedrifter.
Ja.
Og det handler jo veldig mye om sånn, hvis motparten din har et referansepunkt på at, nei, men for 15 år siden, da koster det bare 5000 kroner å få dette gjort. Og så sier jeg sånn, det driter jeg litt i. Det gjør ikke det nå, liksom. Hvis du vil på en måte kjøpe en tjeneste som løfter ditt resultat, så må du også være villig til at det koster penger.
Mm.
Og at det selvfølgelig, sånn som for alle andre sin, går på bekostning av din bunnlinje.
Mm.
Men det prisen av at du ikke gjør det selv. Det så sykt viktig å ta med seg.
Ja.
Og så skal det jo alltid være på en måte en balanse mellom ting. Men noe av det handler jo også om å gå til kundene sine, eller gå til leverandørene sine og si, hei, jeg skjønner liksom at du har en forestilling om dette eller dette, basert på hva forventningen din om dette prisnivået var for 10 år siden.
Mm.
Du må justere deg.
Mm.
På dette nivået her, så går vi i null. Ja. Jobben vår ikke å supplere din på en måte, bedrift med å tjene penger. Jobben vår å tjene penger og på en måte.
Mm.
Så liksom sånn, jeg tror at man som bedriftseier, som person, som ansatt, som venn, kan være for snill.
Mm.
At man er sånn, ja, men det går fint denne ene gangen når vi jobber gratis der eller der, eller det går fint om marginene våre på den tjenesten ikke er så høy, fordi vi tar det igjen her. Det blir aldri sånn. Man sitter med lue i hånda og bare skjegg i postkassen på en måte. Man sitter der og blir tapende selv da.
Ja, man gjør
det. Og så sitter man og lurer på i slutten av et år, oi, hvordan skjedde dette? Jo, jeg kan fortelle deg hvordan det skjedde. Det er alle de små tingene.
Mm.
Det er alle de små på en måte greiene hvor man strekker seg for hver grei.
Ja.
Som kommer tilbake igjen og tar alt man på en måte har jobbet for da.
Mm.
Enten om det er som ansatte et sted, eller om det er i en relasjon med andre folk, eller om det er som gründer, eller om det er som hva enn som helst, så er det disse liksom sånn snill pike, snill gutt tendensene, hvor man føler at man er nødt til å være serviceinnstilt, man skal verdsette timene sine eller tjenestene sine lavere, fordi at motparten har urealistiske forventninger. Om det er sjefen din som forventer at du kan planlegge 6 store arrangementer i løpet av et år, i tillegg til å ha en fulltidsjobb,
ja.
Som du er betalt for å gjøre, eller om det er liksom kundene dine som forventer et prisnivå som...
Ikke samsvarer med en markedsverdi?
Nei, og som ikke samsvarer med på en måte inflasjon og hvordan prisstigningen har vært. Jeg tror liksom at man tror at i det øyeblikket man ikke tar den samtalen der og da, så har man vunnet mye på det. Men i lengden så taper man ekstremt på å ikke liksom sette seg selv i posisjon hvor liksom ikke la deg på en måte... ikke la deg bli behandlet på den måten og ikke liksom sette standarder tidlig som gjør at du liksom vil være fanget i et nett med enten priser eller tjenester eller ting man skal gjøre som man ikke får betalt for å gjøre da.
Absolutt ikke. Herregud, jeg føler vi har gått gjennom masse.
Ja, dette er jo et tema som begge oss to på en måte engasjerer oss veldig rundt, og som på en måte er like relevant om du er bedriftseier, ansatt, venn, altså det kan være så mange ting hvor dette her er gjeldende da. Så jeg håper at dette var for de som har kjent på disse tingene, eller gjerne gjør seg klar for å starte en ny jobb, eller skal ha en lønnssamtale, skal ha en samtale, altså tenk litt på disse tingene.
Ja.
Og så skal vi komme tilbake igjen i neste uke og snakke om et nytt spennende tema.
Det skal vi.
Så snakkes vi da.
Så snakkes vi. Ha det. Ha det.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.